Las jaude la kristnaskon soilis ortodoxuloi kaj fideluloi de aliaj orientaj eklezioj, inter alie greko-katolikoj kaj malnov-britanoj, konforme al la julia kalendaro. En Pollando pli ol 900% de ortodoxaj paroĥoj observas ĝin en sia religia vivo. La kristnaskon de la orientritaj kristanoj antaŭis kvardektaga severa fastperiodo. En Bialistoko, kiu estas la ĉefa urbo de la regiono, en kiu troviĝas plej grandaj ortodoksulaj grupoj, estis organizitaj dum la antaŭkristnaska vespero festaj vespermanĝoj por solecaj fideluloj.